Areena.
Moi, mä olen Peltsi, suuri luonnon ystävä. Tässä podcastissa mä selvitän, mitä muut luonnosta ajattelee ja mitä se heille merkkaa. Tämä on Peltsin podcast. Tervetuloa mukaan.
Ai että, syksy on mukavaa aikaa. Metsästyskausi parhaimmillaan ja luonto on karua. Mä lähden nyt Kämäräisen Marjon matkaan katsomaan vähän lintuja tuolta pöpeliköstä. Marjo asuu pienen lapsen kanssa Kuusamossa keskellä metsää. Ymmärtääkseni sen takia, että saa olla mahdollisimman lähellä luontoa. Marjo on tuttu myös Eränkävijät-sarjasta ja innokas metsästäjä ja luontoihminen. Tästä tulee hieno päivä. Eli sä oot siis hankkinut talon sen takia, että tämmöisestä paikasta, että nämä metsästysmaat ihan tässä suoraan takapihalla.
Joo, kyllä. Että se oli yksi semmoinen tavoite, että pitää päästä kotipihasta suoraan haulikkolailla metille, että ei tarvi autolla ajella minnekään tai muuta vastaavaa. Ja tietenkin sitten sekin oli yksi semmoinen edellytys, että sen talon niin kuin yhteydessä pitää olla kaupan sen verran mettää, että pääsee metsästysseuran jäseneksi.
Joo.
Ja tässä nyt kaikki nämä yhdisty silleen tosi hyvin.
Ja sitten vielä kaikista tärkein, minkä luin jostain, että onko sä käynyt hakemassa postin alasti?
Se on kyllä paljon mahdollista. Ei täällä ei ihan hirveästi muuta näytä. Toki pitää postelioneja varoittaa sen samaan aikaan satua siihen, mutta ei muuten. Toki syksyllä, kun tässä on nämä metästysmaat, niin tässä on paljon liikennettä. Mutta esimerkiksi talvella niin ei tietäkään aurattu muuta kuin minun pihaan asti.
Okay.
Ei täällä ole muita ihmisiä, että voi ihan rauhassa hakea sen postin vaikka alasti.
Ja nyt lähdettiin tästä suoraan. Tää on joku vanha hakkuuaukea.
Joo, on. Tämä tässä ei ole vielä minun maata. Edellinen omistajaton talonomistaja. Ja omistaja nämä metät tässä ei ole hakannut nämä auki. Että on se vähän surullista, että pitää tämmöisen hirveän hakkuuraiskion läpi ensimmäisenä mennä. Mutta onneksi sitten, kun pääsee sinne omille kulmille, niin alkaa sitten hyvät jahtimat.
Joo, pidetään aluksi silmät kiinni ja kohta vasta avataan, kun tulee nämä puut.
Kyllä, mutta ei sekään, niinku, jos puhutaan puhtaasti vaan metsästyksellisesti, niin ei tämäkään niinku, tämä hakkuaukko ja seuraavat ojitukset tuossa niin sano sitä, etteikö nämä olisi hyviä jahtimaita. Että tuossa pari päivää sitten, niin tuossa ihan talon lähimmässä ojitusojassa niin oli riekkoparvi, että kyllä niitä yllättävän hyvin tässä pyöri. Ja sitten sekin on jännä, että vaikka tämä talon ympärysalue, niin tämä on niinku, tosi vanhaa teeriesoidialuetta. Ja ne tulee joka kevät tähän. Vaikka tämä hakattiin matalaksi tässä, tämä vanha kuusikko, ne edelleen tulee tähän. Ja oikeastaan tuossa talon ympärillä nuo vanhat niityt, niin ne on ollut peltoina. Ja siinä on ollut semmoinen aukea aina, siitä asti kun tuo talo on tuohon tehty 50-luvulla, niin siitä asti ne on tullut ne teeret siihen soimaan. Ja edelleenkin tulee, vaikka tässä on nyt tämmöinen älytö hakkuaukko ympärillä.
Joo. Että jotain hyvääkin.
On jotain hyvää. Että se on kyllä hienoa. Se tuli ihan ekstrana, koska mä ostin tämän paikan talvella. Ja toki niin kuin silloin oli jo tietoinen, että tässä on hakkuut ympärillä, mutta vasta sitten tietenkin tämä koko kaos niin kuin selvisi vasta keväällä, kun lumet alkoi sulaamaan. Ja mä olin jotenkin tosi ehkä vähän järkyttynytkin siitä, että miltä täällä näyttää. Mutta sitten siinä toukokuussa, kun rupesikin joka ikinen aamu, niin piha olemaan täynnä soivia teeriä ja yöt ne tuolla pulputti, niin sitten niin jotenkin tajusin, että ehkä tämä ei nyt ei ole niin kauhea katastrofi kuitenkaan loppuviimeen. Niitä on mukava katsoa. Tuossa viime toukokuussakin niin otin makualusta ja makupussia. Menin pihalle sitten nukkumaan. No ei, se ei ollut ihan loppuun asti ajateltu homma, ei siinä tullut ihan hirveästi nukuttua. Kun osa niistä teeristä niin jopa käveli minun makupussi yli, ne ei välittänyt minusta yhtään mitään. Ja sitten otti yhteen siinä mun naamaessa ja mulla vähän jännittikin jossakin vaiheessa. Että
okay.
En kyllä uskalla niin kuin edes paljastaa, että olen tässä. Että tiedä mitä tapahtuu, mutta se oli tosi hieno yö. Että toki aamulla se vähän väsytti töissä, mutta se oli semmoinen kokemus, että ei harmita.
No joo, ei varmasti. Luonto tuli kirjaimellisesti syliin.
Joo.
Toi Pablo on toi sun koira, veimarin seisoja.
Joo.
Se etsii nyt tuolla kuumeisesti. Mitä sitten, kun se havaitsee linnun, niin mitä se tekee?
No sen pitää sitten, kun se pääsee hajulle, niin ruveta etenemään huomattavasti rauhallisemmin. Ei tuommoista kiitolaukkaa, mitä se tuolla nyt pötkii menemään. Ja sitten sen tarkoituksena olisi sitten lähestyä sitä lintua varovasti. Ja siinä vaiheessa, kun se lintu on just hyppäämään sillä lentoon, niin sen koiran pitäisi pysähtyä seisomaan sitä. Okay. Jolloin se lintu on tavallaan niin kuin naulittu siihen paikkaan, jolloin metsästäjä pystyy rauhassa hiippailemaan siihen koiran lähelle ja antamaan koiralle sitten se ajokäsky, milloin se pelättää sen linnun lentoa ja sen pystyy ampumaan.
No nyt jännityksellä sitten seurataan, että mitä tuleman pitää.
Nyt se on saanut tavallaan alkulämmitellä, niin nyt laitetaan se sitten hommiin. Lähdetään tästä näin tonne ylittämään suota ja päästään heti hyville huudelle.
Täällä on kyllä tää ruska tosi kaunis.
On joo, vaikka alkaakin olla vähän loppupuolella, että kovasti varisee.
Joo.
Jossakin haukkuu jonkun koira.
Toi koirahan juo kyllä täällä koko ajan vettä, mutta se on ihan hyvä pitää myös metsästäjän nestetasapainosta huolta.
Joo. Sitä monesti unohtuu kokonaan juo ja syö. Juo ja syö metästyspäivän aikana ja sitten jos tulee oikeasti se ampumatilanne, niin se on pikkusen huono juttu, jos siinä koti heikottaa. Mikä tarisi?
Voi ampua ohi.
Niin kuin tätä on. Ja nyt syytän tämän aamusta ihan puhtaasti siitä, että en kerennäisi aamukahvia juomalle.
Niin siis sä oot tänä aamuna kukonlaulusta jo käynyt ampumassa kerran ohi.
Joo, mä itse heräsin. Mä nukun ikkunan auki, niin mä heräsin, kun kuului semmoista kukerrusta pihalta. Ajattelin, että no niin, että nyt on terret, jos ei auttanut, kun nykäistä vaatteet niskaan ja lähteä rämpimään. Ja se olikin hyvä, mä kerkisin käydä lähisuolla mutka, oli niin kamala usva, ettei nähnyt mitään. Tuli sen tuloksi, että ei täällä ole mitään. Lähin hiipparoimaan takaisin pihaa kohti. En ihan kotipihalle kerennyt, niin kun ne lensi pää yli ne teeret siihen.
Joo.
Suht lähelle puuhun, mutta ei. Se oli vähän sinänsä huono tilanne, että mä olin keskellä aukea ja ei passannut liikkua yhtään mihinkään, kun ne näki. Ja sitten piti ottaa, niitä oli 4. Et sillä sekunnilla, kun jokainen laski päänsä alas ja söi, niin pystyi vähän liikkumaan. Tämä oli hyvin huono ampuma-asentokin, että kun ei oikein kehannut ruveta siinä hakemaan hyvää asentoa, niin olisi lähtenyt kyllä välittömästi. Toisaalta sama lopputulos oli nytkin, että ne kaikki lähti. Että
niin.
Pitäisi vaan uskaltaa ottaa se aika. Mä aloitin metsästyksen hirveän metästyksellä ja mulla oli vaan kivääri. Ihan puhtaasti siitä syystä, että kun se on semmoista porukkametästystä ja siinä on paljon opettajia, että eihän sitä keltanokkana niin tiennyt mistään mitään. Siis aivan, vaikka niin kuvittelin, että kun on kokenut vaeltaa ja luonnossa liikkuja, että jotakin niin tietäisi, mutta kyllä metsästys on niin ihan eri maailma. Sitten parin vuoden päästä niin mä vähän se rohkaistui ja sitten laitoin omaa haulikon ja lähdin sitten sorsametille. Ja ammuinkin sitten silloin ensimmäisen omaa sorsaa ja se oli heinäsorsa. No, siinä se vetteen tipahti ja oli ihan äärimmäisen tyytyväinen, kunnes mä tajusin, että, niin, että nyt se on siellä veessä ja se varmaan pitäisi hakea sieltä jotenkin pois. Ja en ollut ajatellut tätä loppuun asti, niin ei se sitten auttanut kuin heittää vaatteet pois ja käydä siellä syksyisessä kylmässä järvessä noutamassa uideja. Sitten kun mä sain vaatteet takaisin päälle ja se sorsa oli siinä rannalla, niin sitten uudestaan tuli tämä tilanne, että no mitä nyt, että en mä ollut ikinä suolestanut lintua, en mä ollut koskaan nähnyt, että joku suolestaa lintua, niin ei se sitten auttanut kuin siihen rantamattaalle laittaa puhelin ja YouTubesta video pyörimättä, kuinka suolesta linnuja sen mukaisesti sitten toimi. Mutta kyllä se ihan hyvin päättyi, että kyllä se sitten ihan pataan meni se lintu.
Niin, oliko ruokakin vielä hyvää?
No oli se yllättävän hyvää. Että
maustetasapainon kohdilla.
No joo, kyllä sekin on täytynyt opetella ihan kantapään kautta, että miten niin kuin riistaa laitetaan ruoksi. Varsinkin kun mä ennen kuin aloitimme tästä, mä olin tosi pitkän kasvissyöjä, että semmoinen lihan kokkaus ei ollut mikään oma bravuuri, mutta nykyään sitten on, että tulee, kun se pelkästään niin kun sitä riistalihaa syötyä, niin sitä on tullut opeteltua laittamaankin sillä tavalla, että maistuu itselle ja maistuu pinjalle ja vieraille ja näin poispäin.
Joo, siis tuo riistan käsittelyhän on tosi laaja maailma ja ihan todella tärkeä.
Joo, on se. Et en mä usko, että tuskin kukkaan metästää niin huvin vuoksi sillä tavalla, että niin ampuisi vaikka lintuja ja jättäisi ne mettää. Että kyllähän niin kaikki haluaa haluan uskoa, että kaikki niin, niin metästää syödäkseen, että ne niin menee sitten pöytään asti. Ei se ihan helppoa ole. Et miettii niin nykyaikana, kun liha on niin valmiiksi pakattua ja voit ostaa ihan valmiiksi laitettunakin, että semmoinen niin kuin, ylipäätään niin kuin se linnun suolistaminen tai nylkeminen tai mikä tahansa, niin se on yllättävän hankala, jos ei ole koskaan tehnyt tai edes kukaan ei ole opettamassa. Että.
Niin, jos ostaa kaupasta kanafileen, niin sillä on mitään tekemistä sen niin kuin oikean lihan kanssa tavallaan tai sen oikean linnun kanssa.
Niin, ei todellakaan. Ja sekin on hienoa, että kyllä sitä arvostaa ihan eri tavalla, että sitten kun pöydässä on semmoista lihaa, minkä itse hankkinut, että siinä on jotenkin ihan eri vipaa. Ja sitten aina kun on riistaa pöydässä, niin se on aina niin kuin juhlapäivä. Ja meillä nyt on sitten juhlapäivä melkein joka päivä.
Niin. Ei ole päässyt kyllästymään kuitenkaan.
Ei kyllä. Että on se niin monipuolinen se.
Taas tänään riekkoa.
Onneksi niitä lintuja tulee sen verran harvemmin, että ne on sitten semmoisia todellisia juhlaruokia. Että yleensä se isoin teeri niin säästyy sitten joulupöytään ja riekotkin syö vaan silloin, kun on oikeasti aikaa niin kun ajatuksen kanssa kokata ja laittaa kynttilää pöytään ja syö hienosti. Mutta hirveähän tulee yleisesti ottaen niin paljon pakkaseen, että se on nyt se semmoinen perusproteiinin lähde meidän perheessä. Että
joo. Ei ollenkaan paha proteiinin lähde.
Ei lainkaan. Et mä oon kyllä niin kuin jotenkin tyytyväinen tähän, että siinä vaiheessa kun päätin alkaa metsästämään, niin siinä vaiheessa piti tehdä myös se päätöstä, että minä alan syömään sen, minkä minä ammun, että en todellakaan aloita tätä semmoisena hupiräiskintänä. Ja se, niin kuin se itse ampuminen ei ole tässä lajissa se, mikä minua viehättää. Että se on enemmän tämä niin kuin luonnon lukemisen oppiminen, sen riistan mielenliikkeiden ymmärtäminen ja nyt varsinkin sitten sen koiran kanssa työskentely. Et nyt se ehkä se saatu saalis on enemmän palkkio koiralle ja sitten iloitsee sen koiran kautta enemmän kuin sit sen, että itse on onnistunut.
Kuulostaa hyvinkin järkevältä toiminnalta. Lintuja ei nyt näy. Kolme teertä oli tuossa. Ne lähti aika kaukaa jo lentoon.
Joo, nyt on vähän linnustuksen kannalta sinänsä huono aika, että kun lehti tippuu puusta, niin on tosi arkoja.
Joo.
Se on nuorelle koiralle hirveän vaikea saada ne seisontaan, mutta katsotaan. Tässä on vielä erinäköisiä maastoja eessä ja jos näyttää, että ne ei nyt tämmöisessä maastossa ole, niin sitten lähdetään kokeilemaan erilaista. Että se riippuu niin päivän säästä ja lintujen mielenliikkeestä, että missä ne tällä kelillä sijaitsevat ja viihtyvät. Se on kyllä jännä, että se tulistelu on jotenkin niin iso osa me tässä liikkumista, että joskus kun ei vaan jaksa tehdä tulia tai on niin lyhkäisen reissu, että ei ole tulilla, niin se tuntuu jotenkin väärältä. Tämä on ollut ihan huijausreissulla, että kun ei ole edes tulia tehnyt. Mutta kyllä sitä siltikin on tullut nykyään niin vuosien varrella sen verran mukavuuden haluiseksi, että on se valmiiksi lämmitetty vesiin mukana ja pikaa kahvia, kun ei kehtä kahvipannua pestä.
Jossain asioissa on jotain kuitenkin.
Niin, kyllä. Kyllä. Sitä silloin nuorempana ihan yksinään vaan liikkuu, että ei ollut koiraa mukana eikä lasta, niin silloin sitä ehkä jaksaa, mutta kyllä sitä haluaa tehdä jotenkin asiat vähän helpommaksi itselleen. Mikä on ihan ymmärrettävää. Ehkä sitten eläkkeellä mä siirryn taas tuossa ihan oikeaan pannukaan. Vähän kevään kuivarsoa. Mä kyllä aina sanonut, varsinkin jos maailmaa pienten lasten kanssa, niin asiat pitää tehdä itselleen mahdollisimman helpoksi. Koska se, että jos ne ei ole helppoja, niin sitten itsellä on hermokirreillä ja sitten kun mukana on pieni lapsi, niin se aiheuttaa vaan todella niin kuin negatiivisia luontokokemuksia, semmoinen, että vanhempi on jotenkin kettuuntunut siihen touhuun tai väsynyt. Se on vaan tärkeää, että kaikki vaan mahdollisimman helpoksi. Se ei ole mitään huijausta, vaan se on nimenomaan sitä, että sinä tekee sille lapselle ison palveluksen. Että
Joo. Jää hyvä mielikuva.
Jep.
Eikä lapsi ajattele sitä, että nyt tässä jotenkin oijottu, että olipa tylsä reissu, että äiti joi pikakahvia.
Jep. Lapsi haluaa vaan makkaraa ja paistaa vaahtokarkkeja sen pikkupullaa niin. Ja siihen se on tyytyväinen. Ne on kaikki hyvin helppo toteuttaa. Ei vaadi hirveitä efortteja. Jos lähtee ainakin pidemmällekin vaellukselle, niin kyllä mulla aika pitkälti on niin kuin eväät valmiina. Ne on vaan niin kuin lämmitystä vaille. Yleisesti ottaen menee sillä tavalla, että kaikki mitä syö, niin se tarvii vaan keitettyä vettä. Että ei mitään sen kummempia, niin se helpottaa elämää huomattavasti.
Nyt haisee koiran nenään joku. Tämä on nyt selvästi erilainen paikka kuin se edellinen.
Joo. Kun ne linnut ei ollut siellä matalissa ja kosteissa maissa, niin nyt ollaan tosi korkealla ja kuivalla kankalla. Soitte välissä. Ja täällä nyt ihan selvästi niitä lintuja on, että kun noita rytykuoppia oli hirveästi maanjälkiä, mitkä tuota koiraa kiinnostaa, mutta katsotaan, että mitä löytyy, vaan onko linnut taas se yhden askeleen eellä.
Koira kyllä käyttäytyy ihan eri tavalla, se on jotenkin paljon kiinnostuneempi nyt kaikesta.
Joo, sen huomaa heti, että jos on niitä maanjälkiä, että se niitä pääsee tuota, tai niistä ajulle, niin sitten sillä kummasti aina motivaatio kasvaa. Että
tuolta kuuluu äsken teeren pulputusta.
Niin kuuluu. Se on just siellä myötätuulen puolella, että kunhan Pablo tulee takaisin tuolta, mitä ikinä se perkkaakaan siellä, että hirveätä sykkyrää piirtää nyt karttaa, niin pitää painaa se sinne myötätuulen puolelle kattelee. Tosi se kuulosti kyllä se kukerus just siltä, että siellä on lintu puussa ja lintu on hyvin tietoinen meistä, että katsotaan mitenkään. Jos se on puussa, niin sehän on seisojalle mahdoton. Että se olisi pystykorvahommia se puussa oleva lintu, mutta katsotaan, jos sillä olisi kavereita maassa syömässä. Sitten mä oon monesti miettinyt sitä, että miten rieko olisi selvinnyt evoluutiosta. Että kun ne on vielä niin tyhmiä lintuja, että ne monesti sitten se, että minne ne laskeutuu, niin ne jää potputtamaan sinne. Että ne oikein ilmoittaa, että tänne me jäätiin. Että mä en ymmärrä, että miten ne on vielä olemassa. Mut ne on koiran koulutuksen kannalta hyviä lintuja. Sitten taas joku vanha ukkometsä, niin se on se vaikein pelikaveri, että ne on niin ovelia ja fiksuja, että ne pelaa tuota koiraa ihan menneen tulleen palatessa. Todennäköisesti istuvat metsästäjänkin yläpuolella puuoksella ja nauravat vaan, kun katsovat, että siellä ne tyhmät yrittää jallittaa.
Jaa, pitääpä katsoa ylöspäin.
Joo, on mulle käynyt joskus niin, että olen yrittänyt meton perässä mennä ja löytää sitä ja sitten istunut puun juurella ja pohtinut, että mihin helikattiin se meni ja hiljaa yrittänyt kuunnella ja sitten luovuttanut ja ottanut pari askelta eteenpäin. Siitä se on pää yläpuolelta lähtenyt lentämään.
Onko jotain semmoista lajia, mitä sä et metsästä?
Mähän on niin kuin pienpetopyynnin osalta, niin vähän se on mulle vaikea asia, koska silloin kun mä aloitin metästämään, niin mä tulin sen tulokseen, että sen minkä mä ammun, niin sen mä myös syön. Ja mulla on vähän semmoinen hyvin sekalaiset tunteet siitä, että mä kuitenkin metästän metsäkanalintuja ja mulla pitäisi tehdä niin kuin paljon työtä sen kannan eteen. Ja kyllä mä esimerkiksi niin kuin supikoiria voisin pyytää ja minkkejä ja tämmöisiä vieraslajeja, jotka ei tänne kuulu. Ja mulla itse asiassa onkin tavoitteena, että nyt sitten tälle syksylle laitan sitten semmoisen supikoiran hajuansa ja rupean opettelemaan sitä hommaa. Että mutta sitten taas esimerkiksi vaikka kettu, mikä kuuluu tänne luontoon ja se on niinku täällä semmoinen, no se kuuluu tänne luontoon, niin musta tuntuu tosi vaikealta ajatella sitä, että sen kantaa pitäisi säädellä. Et kyllä mä oon siinä vaiheessa, jos lintukannat on niin huonot, että siitä ei riitä ketuillekaan ruokaa, niin kyllä minäkin jätän metästämättä. Kyllä mun mielestä kettu on saanut enemmän mitä minä, että kuin että rupeaisin kettukantaa vähentämään sen vuoksi, että se on vähän vaikea asia.
Miten sä oot päätynyt tämmöiseen elämänmuotoon, että sä elät kahdestaan lapsen kanssa hyvinkin keskellä korpea?
En mä tiedä. Jotenkin luonto on aina ollut itselle semmoinen äärimmäisen tärkeä asia ja semmoinen voimaannuttava. Ja kuten olen sanonut, että mä oon semmoinen krooninen kalenterin täyttäjä ja mun elämä on tosi hektistä, niin jos mä en asuisi luonnon keskellä, niin mä en varmaan koskaan kerkeäisi niin kuin mettää.
Niin.
Ja näin. Et se on niin ihana, että pystyy ennen työpäivän alkua käydä metillä tai heti töiden jälkeen tai vaikka lounastauolla, jos siltä tuntuu, niin voi lähteä mettään. Ja sitten kun menee vaan takapihalle telttaan, niin oikeastaan on metässä ja näin poispäin. Et se on semmoinen tosi tärkeä asia. Ja sitten kuitenkin jotenkin, kun se luonto on niin tärkeä asia, niin tuntuisi hullulta sitten, että sinne pitäisi ajaa autolla, että pääsee luontoon. Tai niin kuin liikkuu jotenkin tosi kauas ja näin. Ja jotenkin. Ja sitten sekin on hauskaa, että niin kuin sitten kun mulla on pitempiä lomia ja näin, niin sitten mä vaan painun niin syvemmälle erämaaheesta. Monet ihmettelee, että etkö sä asu jo valmiiksi niin keskellä ei mitään, että miksi pitää lähteä vielä jonnekin kauemmas. Mutta niin. Se on vaan. Kyllä mä niin kuin en koe, että olisin mitenkään ihan hirveä erakkoluun. En myönnän kyllä, että en myöskään ihan hirveästi tykkää ihmisistä, että siitä lähdetään, mutta siis silleen, että ei se ollut semmoinen erakoitumispäätös, vaan se on ollut semmoinen elämänvalinta, että haluaa olla sen luonnon lähellä. Ja sitten itsekin, kun kasvo ei nyt mitenkään ihan keskellä korpea, mutta kuitenkin sillä lailla niin kuin maaseudulla. Ja näin sit se oli, koen, että se oli tosi hyvä lapsuus ja just se, että sai olla metässä ja tehdä ja touhuta ja kokeilla ja kasvaa siellä. Niin haluaa tarjota samaa sitten myös Pinjalle, että kyllä mä veikkaan, että sitten kun se täyttää 15, niin sitten se ei välttämättä ole kauhean iloinen, että asutaan siinä keskellä, ei mitään. Mutta en tiedä, olihan se itselläkin sitten jossakin vaiheessa, että haluttiin vaan Kuusamosta mahdollisimman kauas, ei koskaan palata ja näin poispäin. Mutta se riitti, että kävi muutaman vuoden kaupungissa opiskelemassa, kun tajusin, että ei, kyllä minä haluan Kuusamoa ja varsinkin niin kuin Pohjois-Kuusamoa, että sen luonto on niin lähellä sydäntä. Onkin sanonut, että en minä täältä enää lähde kulumallakaan, että tänne minä nyt olen tullut jäädäkseni.
Sä mainitsit tuon hektisen elämän, niin mistä kaikesta se koostuu?
Minähän käyn töissä, olen Metsähallituksella projektipäällikkönä ja se on aika hoppuista työtä, yllättävän paljon aikaa vie työt, niin kuin varmasti jokaisen niin kuin elämässä. Mutta sitten sen lisäksi mä sitten niin kuin kaiken tämän luonnossa liikkumisen lisäksi niin olen sitten myös sekaantunut paikallispolitiikkaan sen verran, että se vie tosi paljon aikaa. Sen lisäksi mä oon myös yliopisto-opiskelija. Pitäisi saada nyt tässä vuodenvaihteessa sitten maisterin paperit ulos sieltäkin. Ja sitten mä tykkään niin kuin myös kuvata paljon ja sitten mitähän montahan tuhatta kuvaa mulla olisi odottamassa tälläkin hetkellä koneella niin kuin purkua ja käsittelyä, että saisi niitä julkaisuja näin. Että se on jotenkin ehkä pitäisi valita joku yksi semmoinen asia, mihin niin kuin panostaisi täysillä ja näin, että voisi olla sillä ihan huippuhyvä jossakin ja sitten olisi ehkä enemmän vapaa-aikaa, mutta sitten se on hirveän vaikeaa mulle. Varsinkin jos puhutaan luontoon liittyvistä asioista, niin en mä pystyisi jättämään tämänhetkisistä luontoon liittyvistä harrastuksista mitään pois ja kaikissa niissä mä haluan tulla paremmaksi. Et se on vähän niin kuin tämmöistä meikäläisintä elämää, että haulikolla ampumista ja joka haulin perään juoksemista.
Niin, mutta kyllähän tuossa jotain tarkoitusperiä luonnon eteen. Mikä sun pyrkimys kunnallispolitiikassa on?
No kyllähän mun pyrkimys on se, että tai ajatus ylipäätään, miksi lähiaikoinaan matka oli se, että kun mä oon päättänyt tänne Kuusamoon jäädä pysyvästi, että mun täytyy niin kuin kun mä saan niin paljon Kuusamon luonnosta, niin antaakin sinne jotain. Et niin kuin mä sanoin, että mun mielestä luonnosta ei voi vaan ottaa. Että se on semmoinen vuorovaikutussuhde. Jos sieltä vaan ottaa, niin silloin se on hyväksikäyttö. Mä koen, että kun niin paljon Kuusamon luontoa rakastaa, että mun täytyy tehdä niin kuin asioita sen hyväksi. Ja pitää niin kuin huolta siitä, että esimerkiksi Pinjalla on samanlaiset mahdollisuudet, mitä itsellä on ollut. Ja se on niin kuin tosi tärkeää ja sydäntä lähellä. Että jotenkin aluksi sitä ajattelin, että Et siihen niinku helppo heittäytyä niinku jotenkin mukaan ja sitten jää pois, kun siltä tuntuu, että ei niinku enää uudelle kauelle vaikka lähtisi. Mutta kyllä siinä nyt on jotenkin niin syvällä sisällä ja kokee sen niin omaksi velvollisuudeksi, että kun tietää niin paljon asioita, niin jos sitä tietoa ei mitenkään hyödynnä, niin silloin se on vaan niinku silmiin ummistamista monilta asioilta. Monet sanoo mulle, että mun elämäntyyli on jotenkin tosi niin kuin erikoinen ja hieno, ja sitten mä en niin kuin näe siinä mitään omituista itse. Se on mulle ollut niin tavallista ja jotenkin semmoinen luontainen valinta. Et mun mielestä ehkä hienoa näyttää ja jakaa sitä elämäntyyliä myös muille, että se vähän rohkaisisi. Ja myös sitä, että, niin kuin, että kuinka mä otan Pinja mukaan joka tilanteeseen ja kuinka voi myös metsästää lapsen kanssa. Ja se ei tarkoita sitä, että jos on lapsi, että sitten ollaan seuraavat 18 vuotta jumissa jossakin. Jos jossakin lapsen kanssa ja pyöritään hoplopeissa, vaan se, että ihan oikeasti niin kuin, että semmoinen eräilyelämä jatkuu. Ja mä oon kohdannut niin monia semmoisia hassuja tilanteita, että esimerkiksi mä oon ollut tuolla riisitunturilla nukkumassa päiväunia Pinjan kanssa, kun se on ollut alle vuoden ikäinen. Niin mulle tultiin sanomaan, että musta tähän lastensuojeluilmoitus, että ei näin voi lasta kohdella. Sitten, että no on se kumma, että niin kuin luola-ihmiset on selvinnyt, että täällä on kuitenkin ihan hyvät puitteet, että tää vastaa niin kuin 20-luvun taloa tämä autiokämppä täällä, että ihan hyvin kyllä selvitään, että kiitos vaan, että odotellessa sitä, että minulle ilmestyy sosiaalitoimistosta henkilöt oven taakse, mutta ei niitä sitten koskaan näkynyt.
Että en varmaan jaksa lähteä niin pitkälle.
Se voi olla, se on se etu, että asuu niin kaukana, että niin. Ei ihan joka risauksesta kehata tulla sinne oven taakse.
No sun tytär on nyt 7, niin siitä tulee sitten innokas eränkävijä siitäkin. Onko merkkejä ilmassa?
On joo. Pinja kyllä rakastaa olla metsässä ja se se niin kuin, jos on ollut pitkä aika, että ei olla käyty missään reissussa, niin se toivoo, että pääsis vaeltamaan ja reissuun. Mä ymmärrän sen tosi hyvin, koska just tämä, että kun, kuten sanoit, että elämä on vähän hektistä, niin sen arkielämässä ei välttämättä ole niin paljon aikaa keskittyä Pinjaan ja sen asioihin, mutta sitten kun ollaan metässä, niin sitten kaikki muu jää tavallaan, että siinä ei puhelinpirissä, ei ole sähköposteja, ei ole mitään tämmöisiä hoidettavia asioita, ei tarvitse siivota, ei mitään, että se on niin kuin, täällä luonnossa kaikki on hyvin ja silloin pystyy ihan täysin huomioimaan Pinjaa. Ja Pinja nautti niin kuin sitä tosi paljon sillä metsässä vietetystä ajasta. Ja yleisesti ottaen silloin, kun me ollaan yhdessä ihan vaan vaeltamassa tai retkeilemässä, niin silloin me tehdään siellä just sitä, mitä Pinja haluaa tehdä. Että joskus syödään mustikoita ja joskus makkoillaan mättäällä ja joskus kiipeillään puissa ja kaikkea niin kuin tämmöistä. Että hän nauttii sitä tosi kovasti ja tykkää myös yöpyä ulkona, että se on aina hänelle semmoinen reissujen kohokohta. Ja mieluiten taivas alla kuusen persissä, että se on se paras juttu, että autiotupa on ihan tylsä homma, että ei semmoisissa enää kuulemma haluta nukkua.
Joo.
Mutta kyllä pitää vaan kovasti pitää huolta siitä, että kun Pinja kuitenkin niin kuin kasvaa ja siellä on niitä omia intressejä, että tukee myös jotenkin niitä, että ei vaan, mä en koskaan vie Pinjaa väkisin mettää, jos ei ole ihan pakko, että jos ei ole joku pakkotilanne, että nyt niin kuin on niin kuin mentävän metsään vaikka käyttämään paploa ja on niin pitkä reissu, että ei voi jättää Pinjaa kotiin siksi aikaan, niin, niin kuin sille, että yritän motivoida häntä lähtemään mukaan, mutta muutoin niin en ikinä, koska se on ehkä se pahin virhe sitten, että kun minä olen niin intohimoinen luonnossa liikkuu, että mä jotenkin pakottaisin Pinjan siihen samaan ja sillä saa ihan sitä varmasti tapettua siinä.
Onko sä koskaan, Marjo, kyseenalaistanut tätä sun elämäntyyliä asua pienen lapsen kanssa keskellä korpea?
Oi kuule, olen. Olen monta kertaa. Se onkin huvittavaa, mä oon sanonut, että mulla pitäisi jakaa mun sosiaalisessa mediassa niitä huonojakin hetkiä, eikä vaan niitä hyviä, että mä en anna väärää kuvaa, koska siis joinakin päivinä, varsinkin talvella, kun on ollut hirveät pakkaset ja sitä ennen on tullut lunta paljon ja auto on jäänyt tien poskeen tai hankeen kiinni, kun ei olekaan aura-auto käynyt ja on raahautunut siellä pilkkopimessa lapsireppuselässä ostoskassit kourassa lumeen läpi kotiin ja ihan vaan sitä varten, että ensimmäisenä pääsee kantaa halakoja, että tulee lämmintä vettä hanasta, niin kyllä niissä kohdissa niin ei ole ihan hirveästi naurattanut. Että olen minä muutaman kerran tuota halkoliiterissä halkoja viskonut ja kironut valintoja, niin, mutta sitten se on kyllä jännä, että ne on onneksi niin kuin aika lyhyitä hetkiä, jotka jälkikäteen naurattaa, mutta kyllähän sitä, se vaatii joinakin hetkinä vähän luonteenlujuutta.
Niin, tuommoinen tavallaan syrjässä eläminen ja vähän ehkä omavaraistaloudessa eläminen ja tuommoinen, niin se vaatii semmoista niin kuin puuhastelua, että pitää koko ajan tehdä jotain. Mutta sitä samaa puuhastelua ja tämmöistä toimeliaisuuttahan edustaa myös siis yleisesti kaikki retkeily. Et jos täällä haluaa lämmintä ruokaa, niin se pitää ensinnäkin lämmittää, tehdä nuotio.
Joo, se on totta. Se on ehkä yksi asia, että minkä vuoksi olen päätynyt näihin valintoihin, koska se, mikä mun mielestä vaeltamisessa, varsinkin talvivaeltamisessa on vapauttava, on se, että sulla on tosi vähän päivävaloa. Sulla on pakko niin kuin päästä sinun kohteeseen, minne olet majoittumassa, niin sen päivävalon aikana. Ja sen jälkeen sulla on pakko pitää huolta, että sulla on lämmintä, että sä et jäädy yöllä, että sulla on tarpeeksi sulana vettä ja että sulla on ruokaa. Ja nämä, se vie kaiken ajan. Ei siinä kerkeä niin kuin miettimään paljon niin kuin maailman murheita. Niin se on sinänsä hyvä asia, että ei kerkeä niin kuin hirveästi murehtimaan. Ja on niin kuin, silloin on tosi tyytyväinen pieniin asioihin, kuten just esimerkiksi siihen, että onpa mukavaa, kun lämmintä ruokaa.
Niin.
Silloin on helppo olla onnellinen tosi pienistä asioista.
Eli sä oot vaelluksella sit se ihminen, joka on ensimmäisenä aamulla pystyssä ja laittanut kaurapuurot tulille ja kaffet tulille, kun muut vasta heräilee, jos sä oot siis kaveriporukalla vaeltamassa.
Mä vaellan tosi harvoin kavereiden kanssa. Se on mulla joitakin kavereita, joita mä otan mukaan, koska mä tykkään niin kuin innostaa kavereita ja jeesata alkuun tässä vaellustaipaleella, mutta siis yleisesti että mä vaellan yksin tai koiran kanssa. Ja nykyisin tietenkin Pinjan kanssa, mutta Pinja on äärimmäisen hyvä retkeilykaveri, mutta mä en jotenkin, kun mä lähden sinne, niin mä en siedä sitä, että pitää murehtia jonkun toisen mureita sitten siinä samalla. Että se on ehkä enemmän sitä, että halutaan vaan niin olla yksi. Ja kyllä se on eri paineetkin, jos on muita mukana, että tietää, että tavallaan on jollakin tavalla vähän vastuussa niistä, kun ne on ottanut mukaan mettä. Mm-hmm. Mutta en tosiaan ole se, joka ensimmäisenä sitten ylhäällä aamulla ja reippana lähdössä. Toki talvella toki on noustava aika se, että on sitten valmis liikkumaan, kun on päivänvaloa. Mutta mä oon ehkä tullut sen verran mukavuuden haluiseksi, että mä nukun pitkiä unia aina vaelluksella. Mä en koskaan laita herätyskelloa. Mä nousen ylös sitten, kun siltä tuntuu. Ja saatan aamullakin vielä keittää kahvit ja mennä vielä takaisin nukkumaan tai lukemaan kirjaa tai jotakin. Että se on semmoista. Mä nautin leirissä vietetyistä ajoista. Et ehkä ennen silloin nuorempana niin saattoi olla ihan järkyttäviä ne päivämatkat ja se oli vähän ehkä semmoinen itsensä kokeilu ja semmoinen urheilusuoritus. Mutta kyllä mä koen, että olen niin kuin näyttöni jo antanut ja enää ei tarvi, että nyt voi ottaa vähän rennommin ja nautiskella vaan.
Niin taas nyt linnut vetää meiltä pidemmän korven tänään.
No joo. Se on takia näin, että Pablo pääsi varmasti näkemään niitä enemmän mitä me. Mutta ihan hyvä päivä. Ja mä edelleen jaksa olla toiveikas siitä, että joka ikinen pöläytys ja tuommoinen pöljäily niin on vaan eteenpäin. Että eteenpäin kohti sitä onnistunutta suoritusta. Että kyllä Pablo näytti olevan sen verran pahoillaan, kun se sieltä viimeisiltä linnulta tuli takaisin. Että tajusin kyllä itsekin, että näin ei olisi ehkä pitänyt toimia.
Olipa kiva, kun olit kuulolla. Jos muuten kiinnostaa, miten muut Marjon metsästysreissut on sujunut, niin katoppa Erän kävijät Yle Areenasta.